Dobrý den, tím hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu je v brněnském studiu Českého rozhlasu paní docentka Šárka Skorkovská, která je uznávaným oftalmochirurgem, je také primářkou brněnské oční kliniky. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Některá pracoviště v tomto týdnu chtěli lidem nabízet právě v rámci světového týdne glaukomu, který probíhá až do 14. března a chce upozornit právě na rizika zeleného zákalu, tedy nemoci, která může vést až k úplné slepotě. Vyšetření a měření nitroočního tlaku to bylo zrušeno, ale mě by zajímalo, paní primářko, jestli u lidí, kteří jsou nakaženi koronavirem právě v souvislosti s nemocným zrakem, pokud by se jim zhoršoval, doporučila byste třeba právě vyšetřit ten nitrooční tlak, měřit ho, anebo ne?
To bych rozhodně nedoporučila, protože koronavirus může být přítomen i v slzách a ve spojivce, působí totiž zánět spojivek. Proto u pacientů, kteří mají i další příznaky koronavirové infekce nebo virózy, bych nedoporučovala měřit nitrooční tlak ani bezkontaktním způsobem, ani kontaktním. Předpokládám, že pacienti s tímto příznakem nebo lidé s těmito příznaky by ani k očnímu nešli, protože to oční vyšetření v případě koronaviru není rozhodně tím základním vyšetřením.
Pokud se budeme bavit o tom světovém týdnu glaukomu na upozorňování rizik zeleného zákalu, je dobré tedy podstoupit to měření toho nitroočního tlaku. Proč?
Je to proto, že glaukom je onemocnění, kterému někdy říkáme, že je to tichý zabiják, protože nedělá pacientovi vůbec žádné příznaky. Nebolí, nepálí, neřeže, nedělá nic. Samozřejmě je několik typů, nebo glaukom je celá řada onemocnění, ale nejčastějším projevem je právě ten vyšší nitrooční tlak. Proto je to měření nitroočního tlaku tak důležité pro včasnou diagnostiku glaukomu a pro zahájení včasné léčby.
Probíhá světový týden glaukomu, proto je hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu paní docentka Šárka Skorkovská, uznávaný oftalmochirurg. Vy jste říkala před chviličkou, že zelenému zákalu se také přezdívá tichý zabiják zraku. Tak co to vlastně je za onemocnění?
Dnes považujeme glaukom za nevratnou neuropatii zrakového nervu, která vlastně je takzvaným neurodegenerativním onemocněním. Jedná se o to, že v průběhu tohoto chronického onemocnění dochází k postupnému odumírání nervových vláken zrakového nervu, což se projevuje postupnými výpadky zorného pole a nakonec i výrazným poklesem vidění.
Já jsem četla, paní primářko, že se dělí nebo může se rozdělit na chronický a akutní. Jaký je vlastně rozdíl? Zejména tady mě zajímá ten akutní průběh.
My máme glaukomu celou skupinu, dělí se na takzvané primární, což je oční onemocnění, anebo sekundární, které jsou způsobeno jiným očním nebo celkovým onemocněním. Ten primární glaukom se dělí na glaukom s uzavřeným nebo úzkým úhlem a na glaukom s otevřeným úhlem. To slovo úhel se týká struktury ve vnitru oka a to takzvaného duhovko-rohovkového úhlu, což je struktura, kterou otéká z oka nitrooční tekutina a udržuje se tak i normální nitrooční tlak. Ten akutní glaukom, to je právě ten glaukom s tím úzkým nebo uzavřeným úhlem, je takový stav, kdy dojde k uzavření tohoto komorového úhlu nebo duhovko-rohovkového úhlu a dojde k náhlému zvýšení nitroočního tlaku na vysoké hodnoty. Normální hodnota nitroočního tlaku je tak do 20-21 mm sloupce rtuťového, kdežto u toho akutního glaukomu můžou ty hodnoty dosáhnout až třeba 40-50-60 mm sloupce rtuťového nebo toru.
A když projevuje to dosáhne, tak potom, co vlastně jako vy, lékaři, můžete pro toho pacienta udělat? Dá se mu ten zrak zachránit?
Samozřejmě se to projeví i celkovými příznaky. Kromě poklesu vidění je to i intenzivní bolest poloviny hlavy. Bývají tam i příznaky vegetativní, jako je nevolnost, zvracení. Takže ten pacient se dostává k očnímu lékaři a my zahájíme i hned akutní léčbu tím, že podáváme léky celkové i místní, které mají vést k rychlému snížení nitroočního tlaku. Někdy bohužel ten pacient může pro tyto bolesti hlavy končit i na neurologii nebo pro zvracení na interně, ale je důležité, aby se dostal rychle k očnímu lékaři, aby mohl zahájit intenzivní léčbu vedoucí ke snížení nitroočního tlaku.
To se asi ve většině případů děje, ne?
Myslím si, že ano, že i lékaři, kteří dělají internu nebo neurologii, vědí o těchto příznacích, takže pokud se tam pacient dostane, tak ho rychle pošlou k očnímu.
Bavíme se o zeleném glaukomu, ale mě by zajímalo, protože máme ještě šedý zákal, tak rozdíl mezi nimi, pleteme si to stále?
Šedý zákal je spojený se sníženou průhledností lidské čočky, která se začne kalit a kalí se, až se úplně skalí. To vede k poklesu vidění, který je také postupný. Ale někdy se to projeví i změnou barvy zornice, která může být někdy až taková šedá. Na rozdíl od toho zeleného zákalu, šedý zákal je lepší prognosticky, protože se dá velmi dobře operovat. Dnes jednoznačně tu skalenou čočku nahrazujeme čočkou umělou, která pacientovi plně vrátí vidění, což právě u toho zeleného zákalu nejde, protože to je chronické onemocnění.
Roli, jakou hrají třeba, když ten člověk má ještě další zdravotní problémy, třeba ten normální, klasický, vyšší nebo vysoký krevní tlak nebo cukrovka, jsou tihle lidé ve větším ohrožení?
U vysokého krevního tlaku se to nepotvrdilo, protože vysoký krevní tlak je dnes již civilizačním onemocněním a tolik glaukomu zase v lidské populaci není. Cukrovka může trošku souviset s glaukomem tím, že jednak mění poměry cévního nebo krevního prokrvení v oblasti zrakového nervu, anebo u takzvaného sekundárního neovaskulárního glaukomu, což je druhotný zelený zákal, který vzniká u pokročilých diabetických očních změn, kdy se objevují novotvořené cévy i v komorovém úhlu a na duhovce, tak tam také se u těch diabetiků objevuje tento typ následného sekundárního glaukomu.
Bavíme se o zejména zeleném glaukomu, protože je světový týden tohoto onemocnění. To riziko, kdy nakonec můžeme, paní docentko, oslepnout, jsou to ale výjimečné případy, tak při těch dnešních možnostech medicíny asi tak ne?
Žal, protože právě proto, že glaukom tvoří celá skupina onemocnění, tak já považuji za jeden z nejnebezpečnějších typů takzvaný normotenzní glaukom, což je takový typ zeleného zákalu, kdy pacient má zcela normální nitrooční tlak, nicméně se u něj rozvíjejí postupně stejné změny jako u toho pravého zeleného zákalu, to znamená pomalý pokles vidění a rozvoj změn v zorném poli. A takovýto typ glaukomu je skutečně nebezpečný v tom, že i ty léky, které používáme v léčbě zeleného zákalu, to znamená ke snížení nitroočního tlaku, tak úplně nevedou k zabránění progrese tohoto onemocnění, protože předpokládáme, že u tohoto normotenzního glaukomu hraje významnou roli úroveň cévního prokrvení zrakového nervu, protože u glaukomu se zvažují dvě teorie jeho vzniku. Jednak ta teorie útlaku nervových vláken a smrt těch nervových vláken, respektive smrt těch buněk nervových vláken, a potom také teorie cévní, která se zaměřuje na stupeň prokrvení zrakového nervu. A právě tady u toho normotenzního glaukomu hraje roli ten významný pokles tlaku a tím i prokrvení v průběhu spánku, v průběhu noci. Takže já považuji tenhle normotenzní glaukom za velký oříšek.
Co je spouštěčem toho onemocnění?
To právě úplně přesně nevíme, protože je to onemocnění, třeba u toho glaukomu s tím, u toho akutního glaukomu, tam to víme, tam hrají roli anatomické poměry oka, protože se velmi často týká nemocných, kteří mají dalekozrakost, což je spojeno s krátkou délkou oka a s takzvanou mělkou přední komorou, takže ten přední segment oka má menší ty poměry nebo rozměry nešly u normálních lidí a proto tam častěji dochází k tomu uzávěru komorového úhlu. Ale ten glaukom s tím otevřeným úhlem. Tam to přesně nevíme. Známe rizikové faktory, to je věk pacienta, s vyšším věkem se zvyšuje počet případů, dále je to rodinný výskyt, to je velmi důležitý příznak, dále potom to bývá častěji u žen, bývá glaukom přítomen, a také je to rasa, u Afroameričanů je častější výskyt glaukomu.
Ta genetická zátěž, kterou jste zmiňovala v souvislosti s věkem, dětští pacienti tedy výjimkou nejsou. Je tam jednodušší nebo naopak složitější ta diagnostika?
U dětí je to trošku složitější, protože existuje jednotka, které říkáme vrozený zelený zákal, která se projeví i relativně brzy po narození. A tam bohužel tam se to týká toho, že u vrozeného zeleného zákalu dochází k abnormálnímu vývoji toho duhovko-rohofového úhlu a proto vzniká vrozený zelený zákal. To se diagnostikuje, myslím si, relativně často, ta musí být včasná chirurgická léčba, na rozdíl od glaukomu dospělého věku, kde začínáme léčbou konzervativní pomocí kapek. A dále potom existuje i glaukom infantilní a juvenilní. To znamená, že se objevuje v průběhu dětského věku nebo v průběhu dospívání. A ta diagnostika je opravdu obtížná, protože málo kdo v tomto věku by si myslel, že by mohlo to dítě mít zelený zákal.
Kolik lidí vůbec v České republice má tohle onemocnění?
Přesné číslo vám neřeknu, řeknu vám spíš čísla pro celosvětovou populaci. Vyskytuje se na světě ve 14 až 15%, takže se týká tak 75 milionů lidí.
Pokud mají posluchači otázky, tak se vás samozřejmě také mohou ptát. Ta moderní medicína v posledních letech udělala velký pokrok při léčbě.
Udělala velký pokrok, ale stále u glaukomu platí, že důležitá je jakoby prevence tohoto onemocnění. To znamená, aby lidé přišli k tomu očnímu lékaři nejlépe v období, kdy začnou potřebovat brýle do blízka na čtení v důsledku přirozeného úbytku schopnosti oka zaostřovat do blízka. A to je právě ten moment, kdy se jim poprvé může změřit nitrooční tlak, pokud nikdy dřív nepotřebovali například brýle.
A po té prevenci bychom si povídali po zprávách a po písničce po 10:30, protože myslím, že toho bude poměrně hodně, co byste nám mohla poradit. Paní doktorka, paní docentka Šárka Skorkovská, specialistka na onemocnění a operace očí, je hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. My jsme před zprávami mluvili o tom, kdybychom tedy měli jít na tu prohlídku k očnímu specialistovi, kdy tam začít chodit pravidelně, tak vy jste říkala, pokud máme problém a už potřebujeme nebo máme pocit, že bychom potřebovali brýle na čtení. Třeba ale předtím ten test zraku můžu si udělat nějaký jako sama jednoduchý?
Důležité asi tady je, to se dá samozřejmě udělat, přístup k očnímu lékaři není ničím limitován, takže můžete přijít na vyšetření, ale myslím si, že stačí i takový samovyšetření u toho glaukomu.
Ano.
Je velmi důležité to, že je to onemocnění, které probíhá asymetricky. To znamená, že jeho stupeň není na obou očích stejný. A proto stačí zakrýt si jedno oko a druhé oko a zjistit, jestli obě oči vidí stejně. To málo kdy lidé dělají, ale jinak si myslím, že přístup k očnímu lékaři není limitován. Čili testování zraku je nejlepší u očního lékaře, ale může si i každý zkusit, já nevím, na televizi, když se díváte, zakrýt jedno oko, druhé oko, jestli obě oči vidí na tu televizi stejně dobře. Já bych se ještě s dovolením vrátila k tomu počtu lidí,
ano,
v České republice, kteří trpí zeleným zákalem. V roce 2000 to bylo kolem 195 tisíc lidí. Dnes je to kolem 360-370 tisíc lidí. To už je skoro jako populace našeho města Brna. A myslím si, že je to ten zvyšující se počet případů onemocnění zeleným zákalem je díky zlepšené diagnostice tohoto onemocnění. Protože se během doby objevily další metody, které přispívají k časné diagnoze tohoto onemocnění, a jsou to například diagnostické zobrazovací metody, je to buď to takzvaná optická koherenční tomografie nebo heidelbergský tomograf, což jsou diagnostické zobrazovací metody využívající moderní přístroje, které pomocí infračerveného laseru snímají zrakový nerv a vrstvu nervových vláken sítnice a dokáží nám pomoci právě v diagnostice zeleného zákalu.
No, bude vyléčení zeleného zákalu někdy možné? Podaří se najít třeba, řekněme, tu léčbu, která bude 100% od určitého věku, pokud se to chytne včas toho onemocnění?
Jako jednorázové vyléčení zeleného zákalu bohužel možné není. My samozřejmě v léčbě zeleného zákalu se snažíme nitrooční tlak takzvaně kompenzovat nebo dosáhnout optimální hodnoty nitroočního tlaku, při které jsou zrakové funkce, zorné pole a nález na zrakovém nervu jsou stabilní a neobjevuje se tam progrese. Ale právě protože glaukom je celá skupina onemocnění, tak myslím si, že ještě velmi dlouho jednorázové vyléčení tohoto onemocnění možné nebude.
Ta spolupráce s pacientem, ta je asi velmi důležitá i při této nemoci. Někde jsem četla, že je hodně důležité udržet toho člověka u té celoživotní léčby. Tak jak to udělat z vaší praxe, co se třeba osvědčuje?
Tak záleží to samozřejmě na pacientovi. Říkáme tomu compliance, to znamená to porozumění pacienta, proč je ta léčba tohoto onemocnění tak důležitá. Myslím si, že řada pacientů to pochopí, ale důležité jsou také pravidelné kontroly u očního lékaře. Pacient by měl aspoň tak jednou za půl roku, lépe za 3-4 měsíce navštívit očního lékaře, který ho zkontroluje. Jednou za půl roku by se u pacientů se zeleným zákalem mělo opakovat vyšetření zorného pole a jednou za rok by se mělo zopakovat vyšetření právě pomocí těch diagnostických zobrazovacích metod a lékař oční by taky měl se podívat na to, jak vypadá pacientův zrakový nerv. To můžeme velmi dobře a jednoduše.
Píše vám Veronika, že před 2 lety jí zjistili glaukom uzavřeného úhlu a neměla žádný z těch běžných příznaků, které jste tady popisovala. To znamená, neměla bolesti hlavy ani pocity na zvracení. Trvalo to 4 dny, než zjistila podle rozšířené zorničky, která nereagovala na světlo, že je něco špatně a ptá se, jestli je tady ještě nějaká jiná možnost, jak zjistit, že má glaukomový záchvat. Od té doby žádný už neměla, ale bojí se, že to nastane znovu a opět potrvá dny, než na to přijde. Děkuji vám za odpověď.
Někdy se ten glaukom uzavřeného úhlu projevuje takzvanými prodromálními příznaky. Jsou to příznaky ve smyslu takzvaných halo, že se rozostřují pacientovi při pohledu do světla, ten zdroj světla se rozostří do takových barevných kruhů. To je právě to stádium, které předchází tomu glaukomovému záchvatu. Skutečně ta rozšířená zornička bývá právě už příznakem glaukomového záchvatu, protože zornice je ve středním rozšíření a nereaguje na osvit. Ale ten glaukom uzavřeného úhlu je možné už diagnostikovat i bez toho akutního záchvatu, protože víme, že právě některé ty oči jsou k tomuto záchvatu predisponované. Proto už ho vyhledáváme cíleně pomocí jednoho vyšetření, jmenuje se to gonioskopie, kdy speciální čočkou vyšetřujeme komorový úhel v oku a zjistíme-li, že je úzký nebo skoro uzavřený, máme takovou stupnici, tak podle toho můžeme diagnostikovat pacienta, který je k tomuto disponován. A provedeme u něj preventivní zákrok. Léčebný.
Tak děkuju za tu odpověď. Já jsem se vás chtěla zeptat ještě na pigmentový glaukom a shodou okolností se tady na něj ptá paní Alena, že její manžel má ten pigmentový glaukom a ptá se na možnosti, jestli vůbec jsou léčby kromě kapek a píše dále, že absolvoval SLT, ale bez výrazného efektu.
Pigmentový glaukom právě patří do té skupiny sekundárních glaukomů a je typický častěji pro muže, a to pro muže krátkozraké. Projevuje se jednak nálezem pigmentových změn v komorovém úhlu, ale také to vidíme pod očním mikroskopem, který mu říkáme štěrbinová lampa a který je základní vyšetřovací pomůckou pro nás, že na zadní ploše rohovky se objevuje takový zhluk pigmentu, říkáme tomu Krukenfeldovom vřeteno. A to nás vede k tomu, abychom pacienta dále diagnostikovali pro možnou přítomnost toho pigmentového glaukomu. Bohužel neléčí se úplně jednoduše. Ta to SLT je selektivní laserová trabekuloplastika, což je zákrok, který využívá speciálního laseru, který právě dělá léčebný zákrok v tom komorovém úhlu. Ale bohužel zase je to chronické onemocnění a základním krokem v té léčbě je ta konzervativní léčba pomocí očních kapek. Pokud toto nezabírá, stejně tak, jako nezabere ta laserová trabekuloplastika, tak pak je nutné provést už skutečný chirurgický zákrok, který spočívá v řadě operačních zákroků, které nám nabízí současná doba.
Ptají se vás posluchači také na ten glaukom s otevřeným úhlem. Jednak chtějí vědět prognózy o nemocnění při léčbě takovými těmi běžnými kapkami, které se ordinují ráno a jiné na večer. A v podstatě by byli rádi, kdybyste jim řekla, jakou mají naději při té léčbě.
Myslím si, že ta naděje je velmi dobrá, pokud pacient skutečně dodržuje léčbu a používá oční kapky, navštěvuje svého očního lékaře a jednou za rok ho odešle ten oční lékař do speciální glaukomové poradny, kde erudovaný lékař, který se věnuje tomu zelenému zákalu, zhodnotí právě všechny ty parametry zrakových funkcí, tak si myslím, že ta prognóza je velmi dobrá.
Povídáme si o problémech, které můžeme mít v různém věku s očima. Zejména se bavíme o léčbě zeleného zákalu. Mě by zajímala ještě věc, protože já jsem před chvílí říkala, že vy se specializujete i na operace šedého zákalu. Tak je tady možná kombinace obou onemocnění najednou u jednoho člověka? Děje se to?
Ano, děje se to. Myslím si, že je to dokonce velmi častá kombinace, protože šedý zákal také má vzestupnou křivku u pacientů staršího věku. Takže velmi často operujeme šedý zákal u pacienta, který má i zelený zákal. Tam je důležité, aby nepřerušoval léčbu tohoto zeleného zákalu a obvykle platí, že nitrooční tlak po operaci šedého zákalu se mírně sníží.
Je tady otázka zrovna teď, počkejte, já si otevřu celou. Ano, a píše tady posluchač Zdeněk, to, o čem jsme teď mluvili, že má vrozený zelený zákal a praktickou slepotu se světlocitem, 18 očních operací, které se na vzhledu celkem podepsaly. Udělalo se mi na obou očích jak šedý zákal, i šedý zákal, takže má tedy ta oba dva, tak jak jste o tom teď mluvila. A ptá se, jestli by mělo nějaký smysl podstupovat operaci na šedý zákal, nebo by to bylo pro oči příliš rizikové?
U tohoto případu je vždycky důležité, jaký byl zle toho zrakového nervu a stupně zeleného zákalu. Ten vrozený zelený zákal bohužel neumíme úspěšně úplně léčit, takže ty zrakové funkce bývají nízké. Rozhoduje tedy stupeň toho šedého zákalu, jestli je skutečně už takový, že není možné se podívat do oka.
Ale tady píše posluchač ještě, pardon, že tlak je mu v současné době měřen už pouze palpačně.
No, takže si myslím, že asi tady operace šedého zákalu nepřinese nějaké výrazné zlepšení zrakových funkcí, bohužel.
Děkuju i za tuhle odpověď. Ty nejčastější poruchy vidění a oční nemoci. Rozšiřuje se ta škála vzhledem k tomu, na jaké úrovni je diagnostika?
Rozšiřuje se díky tomu, že se rozšiřují diagnostické možnosti i ty léčebné možnosti. Před 25-30 lety jsme měli na zelený zákal jedny, možná dvoje kapky. Dneska je široká škála kapek, které v oku působí na různých místech. Jsou kapky, které snižují nitrooční tlak tím, že zvyšují odtok té nitrooční tekutiny z oka pryč. Jiné zase zvyšují odtok zadní cestou přes mezi, jak bych to řekla, takzvaným uveosklerálním směrem, nebo jsou kapky, které snižují produkci nitrooční tekutiny. Takže těch léčebných možností konzervativních je celá řada. I u těch chirurgických se rozvinula celá škála operací. Takovým klasickým zákrokem byla trabekulektomie. Dneska jsou mikroincizní operace zeleného zákalu, ale pořád zdůrazňuji, je to chronické onemocnění, které jednorázově, tak jako například šedý zákal, nejsme schopni vyléčit.
Přibývá očních problémů u dětí?
U dětí Oční problémy asi v největším procentu způsobují vrozené vývojové vady, které jsou také nejčastější příčinou praktické slepoty nebo slepoty u dětí, které pořád neumíme úspěšně léčit, protože jsou vrozené a mají řadu příčin. Co se týče zrakových vad u dětí, myslím si, že se zlepšuje jejich diagnostika, protože se diagnostikuje už na úrovni mateřských škol, takže se zaručí zahájení včasné léčby. Týká se to především zrakových vad a šilhání.
Jaroslav a jeho závěrečná otázka na vás, paní docentko. Zhruba od Vánoc píše, pozoruji záblesky u levého oka. V únoru jsem byl na laserovém zákroku, ale záblesky vidím stále. Jak to léčit? Děkuji za radu.
Pravděpodobně se jedná o problém sítnicový. Předpokládám, že pacientovi provedli takzvanou laserovou baráž periferních degenerací sítnice, které se projevují nebo které jsou vlastně s protenčením sítnice a může v tomto protenčení sítnice vzniknout trhlina sítnice, která pokud nebude ošetřena nebo léčena, tak vede až k odchlípení sítnice. Ty záblesky se mohou projevovat dál i po té laserové baráži, ale doporučuji pravidelné kontroly u očního lékaře s rozšířením zornice a pečlivým vyšetřením těch okrajových periferních částí sítnice.
Řekla primářka brněnské oční kliniky Neovize, tady v Brně byla naším hostem ve vysílacím studiu Českého rozhlasu. Děkuji za rozhovor a mějte se hezky. Naschledanou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.